Viens no viskaļākajiem tematiem bija tiesības bez maksas iegūt izglītību, kā jūs atceraties, saistībā ar satversmi 112. pantu. Un tas tiešām bija pamatīgs darbs, kas jau bija aizsācies 2011. gadā, un faktiski 2013. gadā viņš rezultējās ar grozījumiem izglītības likumā, lai precizētu, teiksim, tā to kārtību un līdz ar to mainīt arī pretiesisko praksi, kāda viņa bija līdz likuma grozījumiem. Jāsaka, ka pie šīs problemātikas mēs vēl strādāsim, jo mēs saņemam signālus, ka ir vēl skolas tomēr, kas pamanās tādā maigākā, neuzspiestākā formā, tomēr tos vecāks pierunāt uz kaut kādu mācību līdzekļu iegādi. Nevis to, kas ir noteikts likumā par individuāliem piedarumiem, bet tās pašas grāmatas un darba butnītes un izkastītes. Otra tēma, kas bija arī saistīta ar valsts sociālās aprūpes centriem, arī bija diezgan skaļa par jēgpilniem sociālās rehabilitācijas pasākumiem un visu nepieciešamo, lai cilvēki varētu atgriezties dzīvē sabiedrībā, cik tas ir iespējams, tad, kad viņi ir gatavi, tad parūpēties par sevi vai ar kādu asistentu palīdzību parūpēties par sevi. Mēs strādājam arī pie jautājumiem, un jāsaka tā, ka tur arī ir pievērsta diezgan liela sabiedrības uzmanība attiecībā uz bērnu tiesībām uzaugt ģimenē un sociālais darbs ar ģimeni. Proti, tas ir bērnam jautājums un tā saucamais deinstitucionalizācijas mehānismi. Tur ļoti aktīvu lomu arī spēlē nevalstiskās organizācijas, iesaistoties jau ar konkrētiem priekšlikumiem, jau arī likumdošanas darbā, kā tad varētu uzlabot to situāciju pēc iespējas drīz. Tas, kas būtu jāstiprina sociālais darbs ar ģimeni, lai tiešām speciālisti sociālajie darbinieki, kas ir sagatavoti darbam ar tā saucamām nelabvēlīgām ģimenēm vai ģimenēm, kas netiek galā ar bērnu audzināšanu, tad lai palīdzētu tikt ar tiem pienākumiem galā un tie bērni nebūtu bērniņu tiesām jāizņem.
Analizējot to, ko cilvēki vaicā, kādas ir tās viņu problēmas, jūs redzat arī varbūt kādas sistēmiskas problēmas valstī, kas ir par iemeslu vairākām problēmu situācijām?
Pilnīgi noteikti, un viena no, jāsaka tā, globālākajām problēmām ne tikai Latvijas līmenī, bet arī skatoties Eiropas līmenī, tā ir nabadzība. Tā ir sociāla atstumtība, tā ir nespēja nodrošināt sev cilvēku cienīgu iztiku, nespēja parūpēties par ģimeni, par bērniem. Līdz ar to veidojās arī visas pārējās problēmas, kad veidojās starp sabiedrības grupām kaut kāda noslāņošanās, nepietiekam, pieņemsim, pieejamība veselības aprūpei, nepietiekam, savu vajadzību apmierināšanai. Kaut vai šodien pat es esmu minējis arī liela daļa sabiedrības, pat nestoties uz to, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, faktiski šiem te kultūras pasākumiem, kas arī ir cilvēku pamattiesību iespēja piedalīties, ir stipri ierobežot, jo, kā mēs labi zinām no statistikas, 40 līdz 50% dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa, ja mēs runājam par to socioekonomisko bloku. Un, ja mēs raugāmies, pieņemsim, no tāda pilsonisko politisko tiesību loka, tur arī ir smagas tēmas, kas ir gadu desmitiem nerisināts, dot tas pats tā saucamo bijušo PSRS pilsoņu jautājums, kas faktiski visu laiku ir tādā pašplūsmā, un politiķi īsti arī laikam nespēja saskatīt kādus risinājumus, lai to situāciju uzlabotu.
Ja runājam par sabiedrību, tie cilvēki, kas vēršas tiesības sarga birojā ar lūgumu kādu problēmu palīdzēt risināt, tā ir viņu sāpe. Kā jūs raksturotu, cik atvērta ir sabiedrība kopumā, lai iesaistītos varbūt tieši viņiem konkrēti neaktuāli, taču sabiedrībai kopumā svarīga problēma risināšanā?
Tur ir divi aspekti. Viens ir, ka mēs aicinājām sniegt e-pasta veidā vai iesniegumu veidā, jeb viezinot pastāstot par to, lai cita problemātika arī saistībā ar izglītības pieejamības jautājumiem, kur mēs bijām aicinājuši, tur bija diezgan liela sabiedrības atsaucība. Un kopumā, ja mēs skatāmies no oficiāliem iesniegumiem, teiksim, konkrēti problēmu situācijas izklāst un lūgumu izvērtēt un sniegt viedokli, mums iesniegumu skaits ir birojā palielinājis mazliet vairāk par 1000 iesniegumiem. Tas nozīmē to, ka sabiedrība aktīvāk arī iesaistās, aktīvāk izprot tiesības sargu institūciju, lai arī saredz mūsos potenciālo palīdzības sniedzēju, izskaidrojot vai nu pārkāptās aizskartās tiesības, vai nu varbūt arī, teiksim, jau tīri plašāk dosinot grozīt varbūt kaut kādas tiesību normas. Tādā veidā mēs jūtam, ka uzticēšanās tiesības sargu institūcijai pieauga. Un otrs ir apmēram par 1500 pieaudzis telefonu konsultāciju skaits. Bet jāsaka tā, ka līdz ar to mūsu kapacitāte, mūsu tās iespējas konsultēt cilvēks ir sasniedzis tādu zinām submaksimālo robežu.
Apkopojot to, kas pagājušo gadu izdarīts, kā jūs pats vērtētu savu biroja darbu un savu darbu?
Es vērtētu labi, jo mēs redzam arī, ka mūsos ieklausās jau vairāk ministri, mums veidojās labāka sadarbība arī ministrijām un Saeimas komisijām. Varētu teikt, ka 2013. gads ir iezīmējies tādā jau progresa gada veidolā, jo no tādām masām vārdu pārmaiņām esam jau spējuši pāriet uz konstruktīvu dialogu. Protams, ir arī izņēmumi attiecībā uz asām vārdu pārmaiņām, bet nu, var redzēt, ka arī politiķi ir vairāk izpratuši tiesības ar institūcijas, teiksim, vietu un lomu. Mūsu rekomendācijās arvien vairāk un vairāk ieklausās, jo par to liecina arī kādi likuma grozījumi, kādas izmaiņas normatīvajā regulējumā ir izdarīti šajā pusotra gada laikā.